Eskalaria kondarroako kafean zokian. Urriako 25 soziala eta gaueko 10:30etan Eskalariak taldearen kontzertua. Sarrerak 6 euro balio du Lekeitioko Ganbara, Martiñako Iruzuri Taberna, Mutrikuko Bari Bodegoia eta Ondarroko Zurrumurruta kafean zokiaren aurrezalmentan, 8 txarteldegian, eta ni erdia zemat geraren laguna izan ezkero. Ondarroako kafean zokiaren kontzertua. Barun Rojo Ondarroako kafean zokian. Urriako 26 larunbata eta gaueko 10:30etan Barun Rojo taldearen kontzertua. Sarrerak 10 euro balio du Lekeitioko Ganbara, Markina Semingo Iruzugi, Mutrikuko Bari eta Ondarroako Zurrumurruta kafean zokian eta 12 txarteldegian. Ondarroako kafean zokiaren kontzertua.
Bilbo iria.
Eskolarekin batera, musika ikasten. Eskolan hasi zen egun berean, auzoko organo jolearen etxera joateko esan zioten. Jose Miel eta beste hiru lau lagun joan ziren. Eskolako ordu ez aparte, beste ordu erdi bat zeukaten egunero solfeoa ikasteko. Metodo de eslava, izeneko aletin ikasten zut solfeoa. Berehala hasi zen kantuan, triple modura, Elizako abez bata. Etxean gainera, atango etxe gutxitan bezala, pianoa zuten. Aita, aprebitua zen horretan. Organista zera zantzuan gombait, Mikaela Alabak balio zuela musikarako. Eta egokia litzatekeela pianoa edoztea. Bi aldiz pentsatu gabe, Bilafrankako feia da joan, eta pianoa gurdian hartuta hartu zen aita. Orduak eta orduak egiten nituen nik, arrebak pianoa jotzen zituen kantak entzuten. Asko maitzen nituen. Jose Mielek beraz solfeoa ikasi eta Elizako abez bazan tiple izateaz bat pianoa jotzeko aukera ere izan zuen. Egun batean ordea dena utzi behar izan zuen. Baliaraina joan nintzenean erabat utzi nuen musika, denbora faltaz. Pianoa geneukan etxean, jarrain ezakeen, baina ezin, hantxe gelditu zen pianoa alzer-alzerri. Eta betiko arantza izan dut, musika usteak pena izugarria eman zidan nire denbora guztirako. Musika zaletasuna bere barruan izan zuen Jose Mielek bizitza osoan. Musika klasikoa maite zuen batez ere. Norberaren adimena beste garai batzuetara eramatiko balio du. Eta bertzuak eta euskal kantuak ere gogoko zituen. Roka bat ere ez.
Hala kalau, zeiga izo Europa.
Salagun, beti rock and rollatzeko prest. Izan ere, Jose Miguel Barandianek ez zuen bat ere maite roka, buko ordea asko maite dugu o Jose Miguel eta hemendik bagaurko zaio azkeniko dio. Edarra figuri, hemen daukat John Aizpurua eta Jesus Aizpurua Ataundarrak, ba, haien errikide. Horretzuari, ba, idatzi dioten biografia, ezta? Elkarreko biografiak, behiegi sakondu gabe, baina, bueno, zartela batzuk emanez. Eta ezgarria gantan, bueno, kamikaze utza izan zen Barandiaran, ezta? Bide artean, ba, euskaldun klasiko edo euskaldunaren topiko guztia betetzen zituena, baina era berean ba sekulako tipo moderno, ez da gaur egun moderno izateko, ba bueno, azkera pizka bat eta holako zelebrekeria batzuk egitea, baina begira tipo hau. Ume umetatik apestegian sartu, sotana handiarekin, ba, historia aurrea eta gizonaren evoluzioa eta horrelakoak ikertzen. Jo, zelako kontuek. Alde batera, utziko ditugu, soiek, eta lurera zentratuko gara. Besterik gabe, dudeko! Bai eta ez, bai eta ez lagunok, bai, beraiek dira, The Saints, ospetsuak. Seguruenik, Australiak eman duen punk talde ba entzindari eta ospetsunetarikoa, baina ez dugu The Saintsi buruzko osaioa egingo. Dude pop, zandu hasieran, izan ere hori da, shock. Bizketxeak atera duen disko bikoitza, 50 kantu, partean 50 bat talde, eta izen nabarmen bi, The Saints eta Radio Birman, eta honen inguruan jaiotako, sortutako, eta honen inguruan ba nahaztutako taldeak. The Australian Garage Rock Sound, 1976, 11 urte eta sekulako zorronbiloa. Inspiratuta edo haien babespean ba Australia ba estanda egin zuen 70garren hamarkada bukaerarantz, eta bueno, hor ba 60garren hamarkadako soinua, raw deitzen dena, raw edo high energy, eta guzti high energy taldeak, zate baterako The Stooges, NC5, MC Ghost, Detroitekoak New York Dolls, New Yorkekoak, eta 80garren hamarkada bukaerako eszenarekin, ba, hau da, garaje rock soinuarekin, ba, atera ziren makina bat talde. Dude pop. Honetan, ba, guzti horren 50 adibide bikain dakarskizu egu. Hau da, izugarrezko rock and rolla. Hau da, diskaren atzekaldean agertzen den, ba, reseñatxo edo aipamen txikitxoa, gero Habipek, bere betiko maizutasunez, bere inglesean gu baino asko zaioa bai dugu, ba, bueno, azalduko dugu ba, diska honen ondin orakoak, baina bi talderen babespean aipatu dugu, talde bat entzun dugu, The Saints handiak, eta beste bat, da gero, denbora guztia talde honen gainean eta talde honi buruz ibiliko gara, ba, dagoeneko gau bazan, nahiko ezagun ditugun Radio Birman. New Race, bai, badakit, askotan entzun dugu, baina zen izu beba. Usa da erra, beti da erra. eta gainera bertsio originala orain arte entzun gabea. Balizko entzule virtualak gauazarenak gogoratzen gelditzen bada hor gauazaren aurre historian entzuten gintuen norbait gogoratuko da gauazar nahiko azigiretan Flattery orkesten genuela. Flattery bi diskok osatzen zuten eta Radio Birmani egindako omenaldi edo tributo diska ziren biak ere, ez dut horren gogoratzen zein disketxe katerata, baina bueno, bertan baz, kulako talde pila agertzen ziren, tartean estatu batu arba, momentu honetan puri-puri handoen taldeak, Belraiz bezalako taldeak, nola ez Eskandinavia rock and rollaren erregeak, bai Lucifer, Helicopters, Turbonegro ez dut gogoratzen dan zegoen, baina Denomat bai, Dictators, beraiek ere ez dakite ziren aurten, bueno, ikusten duzuen ez, kulako izen handiak, eta zailo agukatu denuenean, ba bueno, komentatzen ibile ginen, ez da, nabarmentzeko zela bi dizkaietan tributua egiten zitzaien Radio Birmani, baina Radio Birmanek bi dizka besterik ez zituen atera, lau urte egon izan zen martxan, talde bezala, eta hirugarren dizka bat atera zuten, ba bueno, zuzenekoa, eta handik 20 urtera atera zuten Ritualism, hola narrarokeriak biltzen zituen dizka, ez da. Bueno, horrela gertatzen dira batzuetan gauzak, ez da, talde bat sortzen da, kultuzkoa bihurtzen da, eta hori izan zen Radio Birmanen kasua. Orain hasi eta saioa bukara daño, ba bueno, aurkeztu dizuegun diskarekin, jorratuko dugu saioa, esan dugu, The Australian Garage Rock Sound, 1976, 12 urte besterik ez, eta guk gaur seguruenik, 12 urte horiek erdira, ekarri eta 6 urtetako ibilbidea egingo dugu. Beti ere, Radio Birmanen inguruan zergatik talde batzutan Chris Masuak haien gitara joleak sortu zituen taldeak direlako, Dennis Tekek ere bizpeiru taldetan jotzen du eta ekoizle bezala partartzen duelako, eta berdin gertatzen da ba bi gitarrista hau eta zaparte Radio Birmaneko abeslari izan zen Jungerrekin, Rob Junger eta bere makine bat taldekin, baina bueno, pizkenaka joango gara bitartean klasikoak eta klasikoak. Kanta entzun aurretik, entzun. The Saints, Radio Birman, Psycho Sargent, Victims, Johnny Canish, Hitman, Listics, Killers, Visitors, Passengers, Scientifics, Fun Things, Sonny Boys, New Chris, New Race, Celibate Riffless, Hoodoo Voodoo, Minute Man, The Stem, Hit Tones, Parkatu, Philistine, Saliva Reckless, Patu Dugulene, Besta, The Heart Tones, Dead Pretty, bueno, zergatik jarraitu, hogeita mar bat talde, sekulago taldeak, ala, rock and rollaren, Australia rock and rollaren biblia, deitu diote batzuk, atera barriaren diskori, guk ez dakigu, horren besterako den, baina klasiko ederra ditu. Artean, The Victimsen Television Addict hau, irurogeita maseikoak izan dira, orain entzun berri izan ditugun kantak, desaintzenak eta radio bermanenak, irurogeita mazazpikoa, eta Television Addict hau, The Victimsek, irurogeita mazazpian atera zuen, pentsa, handik hogeita bost urte pasai daia, eta oraindik baliozko kantua, Television Addict, inoz baino gehiago. Nagusiak, eta ba bueno, horrek geroago de Hudu Gurus taldearen sortuko zuten, Hudu Gurus taldea, ba bueno, hemendik nik haien musika asko entzunez badut ere, ba bueno, nahiko ez dakit ospitua bezan, mentzat rock and roll aldizkaietan, ba askotan aipatzen diren, beste talde kultuzko talde bat. Eta gainera, ba bueno, hauek Perthekoak ziren, eta Perthekoa, bueno, pixkate buruan zeukatena edo haien oinarrian zegoena, ba bueno, New Yorkeko punka eta New Yorkeko taldea ziren. Sydneyko taldei berriz, Sydneyko taldeak, ba bueno, bestera alde batera, ez da Detroit ingurura begira zeuden batipat.
Hau ez alau, zeiga izo Europa. Thank you.
bueno, kronologikoki bagoaz ere, trampa txiki bat egin dugu, eta 1979an aurkitzen gara Lipstick Killers ekin In the Goods of Love. Raupogorra, lehen esan dugun bezala, Detroiteko Raupogorra, ez da, tartan Estudiz, ba, gogoratzen du arazten digu pixat, baita ere, ba, psikodeli, ez da, 13 Floors Elevators, edo, amairugarren pisuko ascensora, bezalako talde psikodeliko gehin, eta entzun bezala. Ekoiztu zituen mutiko hauek, The Lipstick Killers hauek, Dennis Tekek, nola ez, ba, Dennis Tek izan baita, ba, bueno, Australiako garaia haietan, pixkat Detroit, Australia lotura, Detroiten jaiotako borroia, benuen, Dennis Tek, gero, ba, okarrezkoan hau zineiko medikuntza, unibertsitatean apuntatu zena, eta bertan Rob Younger bere lagunarekin, bai jotzen zuten beste talde batzuetan, Derratz, eta horrelako taldeetan, talde horiek utzi, eta Radio Pillman sortzea erabakitzen dute. Nahiko ezaguna dugu, beraien ikurra edo simboloa ez da, da azken batean da platare galari bat, arranoen egoekin, erditik marra bat ez gurutzatua, celebre zamarra da, eta zuzenean, ba, sekulako bandera jartzen omen zuten, bandera gorria, erdian haien ikurra beltzez agertzen zuena, militarrez jantzitako baten omen ziren, eta bueno, beraiek diote artea zela ez egoela inolako politikari eta bertan, batzuetan naziak zirela eta kritikatu hori izan da, baina bueno, letrak guk ez ditu bereziki aztertu, baina bueno, letretan ikusten da ez auketela pretensio handiegirik alde horietatik bintzat. Eta denizteko, ba, bueno, gero estatu batuetara itzuli zen, baina tartean, Radio Birmanek iran zuen tarte horretan, okerespanago, irurogeita mazazpitik, larogeita bira, edo besterik ezuten iran talde bezala, ba, bueno, gitarra jotzaz aparte, sekulako talde pila ekoiztu zuen, parte arte ere, haietan, tartean entzun duguna, eta entzungo duguna, Johnny Canishen, King of the Surf, surfaren errege. Txineko entzindari den Dick Dalen antza hartzen dionik, eta tartean power popa ere, ez da? Beatles eta horrelako jende asko ez pentsaino urruti, zeudenik, honetatik. Johnny Canis, bai, Radio Birmanekin, ba, bueno, ez ahotz nagusi, Rob Jungersen ahotz nagusi, baina atzean, koroak egiten eta ibilizan dakoa, nahiko famatu, edo nahiko harrakaztea lortu zuen Rolling Stonesen versioa inez, Under the Bork Walk, eta, ba, bueno, tartean, ba, Detectors eta beste morroi batzuekin ere nahaztuta ibilizena. Hau izango zen gerora, Trasmens, Garaje Sur taldeko, abezladia. Entzun dugun kanta honekin, ba, beste zertxo baita ere badugu komentatzeko, gero arian eramango gaituena, eta izan ere, ba, single hau, Johnny Canisen surfaren errege berriro ere, Dennis Tekek egoizten du, 77an grabatzen dute Sydney Trafalgar Studioetan. Trafalgar Studioak, ba, arrezkero, Trafalgar Studioak arrezkero, ba, bueno, nahiko entzutetzu bihurtuko ziren, eta diska honetako ez taldardia, baina makina bat talde pasatzen dira bertatik, eta Rob Jongerrek ekoiztuko ditu. Orain Dennis Tekken aroan ari gara, gero hau desagartu egingo zaigu, Rob Jonger izango da ekoizle, eta Trafalgar Studioetan egingo dituzte, izan ere, eta konpilazioen azalpenetan oso ondo agertzen denez, Sydney izan zen pixkat movida guztionen buru, eta Sydney inguruan ari ziren, ba, estanda egiten sekulako talde pila batek. Talde pila batek, apetek, estanda. Eta bertan jartzen du garage rock etiketa sortu zela estatu batuetan agertzen ari ziren makina talde, eta bueno, horrela deitzen hasi ziren, baina bueno, ikur horren azpian, ba, hemen punkeroagoak, punk rockeroagoak direnak, power popa, high energy, raw, ba, azken batean denak ere rock and rolla guretzat, ez gara biliko horrean azten, eta The Fun Things and Savage entzuten ari gara, beste klasiko hori da. Entzun dugun diska Savage haien kantarekin, eta aria galdu dut, ostia. tome gari da noski gai. Ba, diskarekin ez, murgilduta nengoen, eta gaztu dut. Ba, bueno, lehenotu zeigula, ba, bueno, momentuz bakarri gauden ez, Javi petortzen dut, mendik dabil baina. Ba, behar bada, ez dakit, agendaren egingo dugun, makina bat talde ditugu entzuteko, baina, sarreraren bat, segurenik, oparituko dugu, azkar deitzen baduzue. Baina hori bai, galderatxo bat egin barko dugu. Sarreraren bat, behar bada gaur bai, hala.
Bilau, iruzazpi, zero lau, Bilbo iria.
Eta laurogeigarren hamarka hasieran gaude. Bai, laurogei urtearen urrian hain zuzen ere, The Sunny Boysen Alone With You, ikusten duzu ez, pop atzegina. Lipstick Killers, ME Berrundero eta bi eta Translove Energiesekin batera, laroiko abuztuan, debuta egiten dute morroi hauek. Tartean, ba, abezlari, gitarrista eta kanten idazlea den Jeremy Oxley, 18 urte, besterik zituen, eta bera nahiak basua jotzen zuenak, pare bat urte gehiago, besterik ez. Eta... Javi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Konturatu zara lenguaztean denak lo eta gaur ekarri dugu Australiako garajea eta antza denez jendea bizkor eta arretatzu dabil da ba omen dugu
dei bat.
Deiren bat.
Eta Gabon. Gabon?
Bai, bai, bai.
Bai, no zaitu.
Deni Esteban naiz, deustukoa.
Aupa Esteban. Zeran deustutik.
Bai, bai, ondo.
Zeran deustuen, zelako eguraldia dago deustuen.
Gure aspaldiko lagun Esteban.
Bai.
Bai, Gauazako entzule, Gauazako entzulerik fideletarikoena.
Gauazako laguna txartela dauka
eta
guzti.
Bai, bai, bai.
Entzule fideletarikoa eta basapistiaren atzetik, baneko basapistitzua, ere.
Bai, bueno, basapistia naiz.
Ne? Javi, galderatxo bat egingo diogu?
Bai.
Bueno, hemen ari gara, Do The Pop, Australiako garas rock soinua. Eren diska orkesten, 1906, 1907, 1910, 1910 talde, baina talde guztien artean bat nabarmentzen da, ez da? Beste guztien aria edo beste guztien ikurra. Ez dakit nahaztu zaitudan galderaekin, baina zein Australiako talde haundi dago honen buru?
Australiakoa?
Bai?
Baixan daiteke Radio Birjam.
Ai, oso ondo. Zorionak, Esteban. Bueno, ba, lortu duzu zarrera, nola ez, Radio Birman zen, Rob Junger eta Dennis Tekken taldea. Eta, aizu, baina, zarrera, ze mango diego honi. Olorosa ikusteko, igual, Baron Rojo, ondarrura joateko, kafean txokira, Baron Rojo ikustera. Zer moduz?
Ba, nahiago nuke hemen kafea txokira, Bilbon, eske... Bilbo deustu ondoan dago.
Ez daukazu... Ai, deustu ondoan, eh?
Zentraren ondoan.
Oso ondo. Ez daukazu kotxerik ondarrura joateko?
Ez.
Bueno, ze kontzertu ikusi nahiko zenuke?
Ba, biharkoa, zeleta kolektiua, adibidez.
Ondo. Bueno, daukazu, gogoratu, gaur kontzertua dugu, kafean txokian, sol talde bat, Insiders, bihar Selecta eta ostiralean Olorosa. Biharko...
Polvo Olorosa.
Zer nahi duzu, Selecta ikusteko?
Ba, nahiago biharkoa.
Oso ondo, bor, egongo da txarteldegian, zurizenean...
Eta... Jo, ematen bai azue beste bat neska lagunen txat?
Kau, en la hastia.
Jo, ez que bakarrik ez nahi joango.
Hori da, hori da, hori da.
Bakarrik zen ez ere ingo.
Beti ezkean, Entzule
bat, beste neska bat topa, astra, bene.
Bueno, tratu bat egingo dugu, Esteban.
Zer?
Tratu bat.
Bai.
Guk bizarrera emango dizkizugu, baina gero... Pote bat hartuko dugu deno batera eta neska hori aurkeztu behar diguzu, eh? Zuk esaten duzu neskarena eta gero bizardunak ekartzen dituzu kontaktetara zurekin.
Neska bizardunak.
Vale, ba hor izango dituzu bizarrera.
Ostras, eskerrik asko.
Vale, berote.
Gauza lagunak.
Hori, hori.
Agur.
Bueno, Javi, pues arre, ara, ez da bintzat norbaitek entzuten gaitu.
Segin. Ba.
Ez da guk disko honetatik gehien maite dugun kanta, baina ezin kanta taldearen kanta bakarra denez, bazin genuen gaur zaiotik kanpo New Race-en kanta kanpo utzi, ez da? Alone in the Edson New Race, taldearen kanta bakarra. Talde askok bi hiru kanta dituzte, bilduman, hone bakarra dute, eta zergatik ezin genuen kanpo utzi, ba bueno, konturatuko zinetenez, Radio Birmanen antza ondia dauka, izan ere bertan daude, eta Radio Birmaneko hiru partaide, hiru nagusienetarikoak gainera, eta nortzuekin, ba, sekulako elkartea, ez da, hau da, nola esaten da, talde superbizar bat sortzeko egin zuten taldea, zelako naztea. Labor belduz eta denok ulor dezazuen, ba, hau edira ez da, Radio Birmaneko Dennis Tech, Rob Younger eta Gilbert elkartu ziren Stooges Detroiteko taldeako gitarrista zen Ron Asheton eta NC5 taldeko bateria jole zen Dennis Machine Gun Thompsonekin. Beraz, ikusten duzue, bost izar talde beraren azpian, eta esan behar gainera hauek diska bakarra atera zutela, zuzeneko diska zen The First and Last izenekoa.
Punkaren, punk rockaren lehenengo olatua bakarrik banda edo talde bi izan ziren. Talde bi punk etiketa pizkate arbuiatzen zutenak eta euren existentzia izan zela ba, lehenagokoa punk estenaren aurrekoa. Talde edo banda bi hauek oso gogor jotzen zuten, oso apasionatuki eta oso jarko hardcore rock and roll ikuspegi batekin, eta horrek eman ziren indarra bai geroko punk mugimenduari eta orokorrean punk mugimenduari. The Saints eta erroak berro eta mar eta irurogeiko rock and rollan eta Rhythm Bluesan zituztenak eta Radio Birman irurogeita marreko rau roka, ez da? Euren sustraiak irurogeietan eta irurogeita marretan zituzten eta generazio bat piztu zuten edo zu bat piztu zuten ondoren garage rock edo garage rocka deitu izan zena, ez da? Garajea izan zen hasieran kritikoek 70etan estatu batuetan asmatu zuten etiketa bat, ezta? Edo izen bat. Estatu batuetan Inbazio Britanikoa edo izan zen 70ko urten erdialdean edo adibidez hasierako energia zeukaten hasierako Stones, Beatles, Animals, Who, Pretty Things, Yardbirds eta bar, eta eurek estatu batuetan egiten zuten horren bersio bat edo pizkate horren ondorioz egiten zuten musika apasionatua garage rock esan zioten musika horri, ez da? Eta ondorioz ba garage rock edo etiketa hori aplikatu izan zaio edozein horrelako reakzio edo akzioa eragin dezaken musika mota guztiari, ezta? Funtzean hori pasio handiarekin eta oso gogorki jotako musikari.
Jugarreta egin dugu musikak, testua bukatu den aldi berean bukatu delako, baina bueno, hemen jarretzen dugu Dude Popet. Lehen ataleko bukara aldera heldu gara eta hemen gaude 82. urtean eta beste izen klabe bat agertzen zaigu, Citadel Records. Izan ere, ba Citadel Records argitaratu zituen Okar ez bagaude Radio Birmanen hasierako diskak ere Australian bertan, eta talde hau Minuteman deitzen da eta kanta Voodoo Slaves. John Needham zen Minutemanzeko gitarista eta kanten idazlea, eta bueno, hemen konexioa argi ikusten da, ezta? Ba, Citadelekin, izan ere Citadel Records zen ba Younger, Rob Younger eta Chris Maswak zeuden ekoizle bezala. Beraz, ikusten duzue den dena, hitz egiten ari garen dena, ba nahaztu egiten dela, ezta? Izenak nahazten dira, taldekideak nahazten dira hien artean, beti ere sekulako musika sortzeko. bai laguno, katzera egin du berriro ere, ba, Javik irakurtza zuen bitartean entzun dugun kanta entzuteko The Hitmen taldearen Buona Devil. Masuaken inguruan Radio Bermaneko partaidea izan zen hasiera-hasieretan, bera nerabe bat umemoko galtzela, eta bueno, ba honek Inglaterran Europara egin zuten bira bat, Radio Bermanek egin zuen bira hori nahiko, bueno, zara esango dugu, ba ezen bat ere arrakastatua izan ere, ba Flaming Groove izen Flaming Groovesen telonero bezala egin bar zuten, azkenean Flaming Groovesek bertan behar haute zuen bira, hauek jarraitu zuten, baina eskambilak izan zituzten nahien artean, eta Chris Masuakek erabakitzen du talde berri bat egitea. The Hitmen da talde hori, Trafalgar estudioetan azten dira hauek ere zinein, iruro egitea meretzian, eta gero, ba bueno, estudioez aldatzen badut ere beti zine inguruan ibiliko gira, ezta? Eta ez dakinik haien orteko harremanak beti xelebre zamarak izkan bila asko izaten omen zituzten, baina bueno, esate baterako ba, arrezkero Gilbert eta Tekek ere joko zuten mazuak ekin, da beraz ikusten duzuen bezala haien artean, ba, elkartu eta banantzen dira zarritan, ba, azken batean, haiek oberen egiten duten egiteko musika jo, eta ondo pasatu, ezta? Entzun dugun kantau gainera, ez da, Chris Mazuakena, Shepherdena da, Shepherd izeneko morroi bat, gaztetxo bat, gero beste hainbat taldetan egongo dena, eta oraindik orain okerrezpanago jotzen jarraitzen duena. Talde guzti hauek izan dira Australiako entzindariak, eta esan behar, ba, bueno, gure bilbidea gaur 82an utziko dugu, jarraituko dugu beste batean, ba, 87ra heldu arte, baina 2002an urtean, gauden honetan, ba, 15 urte pasata gero, ba, jarraitzen dute hauek dira azken batean, oinarria jarri zietenak, ba, The Onias, The Monarchs, The Yes Men, bezalako talde handiei. Entzungo dugu beste klabe bat, 17. kanta, aldatu egingo dugu kanta, ja ordua hurbiltzen ari da eta, eta entzungo dugu 17. Nortzu dira hauek, ara ber. The New Priest, Faced a New Good. God, pargatu, Jesus. Krist, jainko berriari, jainkoari aurre egin, jainko berriari aurre egin. Zen hau, hasieran geratutako kantetariko bat, baina talde klabea denez, ba, iruditu zaigu, ba, bueno, bukatu aurretik entzun beharrekoa genuela The New Priest. Izan ere, baro gehian, Rob Jungorrek sortutako talde berria. Eza New Good, hau izan zen The New Priest taldearen lehenengo singela, ez da? Arrezkero, sekulako ibilbidea izan zuen talde honek, gogoratu Radio Birmaneko abeslari zen Rob Jungerrek sortu zuen taldea zela, eta tartean, ba, la hostia musikari pilu, ez da? Elkatzeko parteideak, baita, ba, Birmaneko ronkili ere, ero barrakudazeko beste morroi bat ere ibili zen honekin jotzen, bueno, en fin, haien artean nahazten ziren, eta oraintzu arte gainera martxan ibili den taldea dugu, ezta? Eta ikusten duzu, pentsau baino harina, ba, bederatziak gainean ditugu, ja, guk nahi baino lehenago, jarretuko dugu dizkonekin, oso interesgarria baita, eta, bueno, jarretuko dugu dizkarekin ez bakarrik taldeekin, eh? Aipatuko dugu pizat dizkaren ondien orakoa, dizketxea, nork egin duen bildum hau. Baina gogoratu, ba, lastima da, baina Radio Birmanek, zurumurra zegoen Radio Birman aurten, 2002 honetan, ba, estatu batuar eta europear bira bati ekin behar ziola Radio Birmanek. Hasi ziren, estatu batuetan, baina ez dira Europara helduko. Ez dakigu ondo zergatik, ez dakigu lizkarrak areagotu diren edo nola dijoan asuntoa. Baina haiek dioten bezala, ez da Radio Herman, ez dago hilda. Bertatzen dena, esaten dut hauek orain, ba, dekada bakoitzean, behin jotzen dugu, 10 urtero, elkartzen gara jotzeko. Ea zuertea daukagun eta koinziditzen duen. Besterik gabe, gabon, australiar australiar musika entzun dugu, agendarik ez du bekarri, baina gogoratu, gaur kafean tokian Insiders, Xabi Bristolen kantolakoa, Soula, Flam Elita, Gabon.
Bilbo iria. Selecta kolektiboa kafean tokian. Urriako 24 osteguna eta gaueko 10etan Selecta kolektiboa taldearen kontzertua eta jarraian Jason Williams DJ-aren saioa. Sarrerak 4 € balio du kafean tokia eta Power Recordseko aurresalmentan eta 6 txarteldegian. Kafean tokiaren kontzertua.
Gola, Gaztetxoen egunkari berritua. 16 orrialde informazio guztiarekin. Posterrak, denbora pasak, lehiaketak, opariak, erreportaiak. Xingola, larun batero egunkariarekin. 26tik aurrera asteburuetan euskaraz eta ingelesez lantzeko joko bat.
Mondo Botxo, egunero goizeko 10etatik eguerdiko ordubietara Bilbo hirian. Zaparrada gaztegunea kafean tokian. Urriako 26 laren bat atarrazteleko 6etan. Aurtengo zaparrada gaztegunearen hasiera. Tailerrak, antzerkia, musika.